Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara paparan utama Awani Sarawak pada malam ini. Lagi kluster baru dikesan sumbang 6 kes positif. Rakyat Sarawak harus bersatu. Juga persiapan sambutan Hari Sarawak 2020. Terdapat 11 kes baru positif COVID-19 dilaporkan pada Selasa dengan jumlah keseluruhan 619 kes. Dalam perkembangan yang sama, satu kluster baru turut dikesan di Kuching. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 6 individu menyumbang kepada kluster baru iaitu kluster Sentosa.
Hari ini, satu kluster baru telah dikesan iaitu kluster Sentosa melibatkan sebuah fasiliti kesihatan. Daripada saringan awal yang dijalankan ke atas 23 rakan sekerja, 4 daripada mereka telah didapati positif ujian RT-PCR COVID-19. Kesemua mereka ini adalah kontak rapat tempat kerja kepada kes indek iaitu kes 602 yang telah dilaporkan pada 19 Julai 2020. Pengesanan 5 kes baru ini menjadikan jumlah kes yang telah dikesan setakat hari ini ialah seramai 6 orang. Punca jangkitan masih disiasat.
Jelas juga Kerajaan Negeri Sarawak tetap laksanakan kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang telah ditetapkan. Kos penginapan kuarantin dan ujian saringan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri, namun ia hanya tertakluk kepada warga negara Malaysia sahaja.
The reason is we have relaxed that condition few weeks ago. And few weeks ago we do swab on the second day, negative, go home. But then we have one cases where we swap on second day negative, on the 10th day positive. Jadi belajar dari that situation, we will maintain our 14 days quarantine for siapa yang balik dari luar negara.
Sementara itu, Ugah turut mengulas mengenai kemungkinan larangan rentas daerah susulan peningkatan kes di Kuching.
So we have to take a lot of feedback from the public, from business sector, and we will discuss with Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, because if we stop inter-district travel, that can bring a lot of issue. Kita juga kalau if we have to do that, then we have to get the federal government to gazette that step.
Pendekatan utamakan Sarawak atau Sarawak First main peranan penting dalam pembangunan negara dan bangsa. Dengan konteks yang kukuh dalam meraihkan Hari Sarawak, ia diyakini mampu jadi pemangkin kepada kelangsungan objektif Sarawak mencapai negeri maju menjelang 2030.
For Sarawak is simple saja. Orang Sarawak must unite. We unite. And then whatever strength that we have, we use our strength to improve the socio-economic status of Sarawakian. Of course, federal government have to acknowledge there are certain areas that they have to be with us. Then, once you are, your economic status is very, very strong, then everybody will benefit. So, in other words, kita mesti bersatu.
Tarikh 22 Julai 1963 merupakan detik keramat bagi Sarawak dan sepanjang 57 tahun, pelbagai perubahan dan transformasi telah dilaksanakan.
Kena kita ada strength. Strength kita ialah power. Kita ada sendiri. And then resources kita ada. And then nombor tiga, talent kita ada. And then if you become a powerhouse, people will go, it become a pull factor Once it become a full factor, then Sarawak will play its part in the overall national building. Sebab itu kita punya tema ialah Sarawak Cemerlang.
Biar jauh di mata namun dekat di hati. Perumpamaan ini jelas menggambarkan sambutan Hari Sarawak yang akan disambut secara virtual di Miri. Kata Menteri bertanggungjawab sambutan Hari Sarawak, Dato' Lee Kim Shin, konsep virtual ini tidak akan pudarkan semangat patriotisme rakyat bumi Kenyalang. 2.5 juta rakyat Sarawak berpeluang menyaksikan sambutan hari bersejarah itu secara langsung melalui peranti digital.
Di mana-mana ada handphone, ada smartphone, mereka boleh menontonnya. Dan juga rakyat Sarawak yang tinggal di luar Sarawak, di negara-negara lain, mereka juga boleh menontonnya. Jadi inilah satu keistimewaan, bukan macam biasa.
Jelasnya ini merupakan pilihan terbaik mengingati hari bermakna itu dalam keadaan negara masih berjuang menentang COVID-19. Sejarah keberanian mengembalikan pentadbiran ke tangan anak Sarawak akan dipaparkan dengan lebih jelas dan interaktif kepada seluruh rakyat di Malaysia.
Segala tayangan dari kontennya yang mengandungi ada sejarah Sarawak masa dahulu dan juga boleh melihat juga kemajuan yang tercapai di Sarawak masa kini dan juga pada masa akan datang. Selain daripada itu, mereka juga boleh menonton juga cara kehidupan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum agama dan budaya, bagaimana mereka hidup dalam suasana yang penuh keharmonian.
Dan rata-rata rakyat Sarawak akur sambutan hari bersejarah itu agak berbeza dan kurang meriah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bagaimanapun, mereka tetap bersemangat menyambut Hari Sarawak tahun ini secara virtual.
Untuk hari kemerdekaan kita, hari Sarawak kita lekat dalam hati sampai kita masuk dalam kubur, kita ingat tok tanah rupa tok masih gembira walaupun berapa penyakit datang pun jangan khawatir, kita jaga diri kita, kita dalam kita tok. Kalau kita betul-betul niat yang apa orang kata, kita negeri kita tumpahlah kami lahir di Oyak nang kami orang Melito kan Melano. Tetapi kita mesti ingat dalam hati kita. Ya, betul-betul.
Bukan kita tidak mau mengadakan besar-besaran, tetapi memandangkan keadaan tidak mengizinkan kita hari ini. Justru itu saya minta lah semua yang ada di Sarawak ini, walaupun semangat kita berkobar-kobar menyambut Hari Sarawak ini, tapi kita memadai kita melalui Facebook kita saja, menerusi kawan ke kawan itu saja.
Mengikuti rapat persiapan sambutan hari bermakna itu esok, kru Awani Sarawak kini berada di Miri. Wartawan Awani Sarawak Nuzuluddin Abdul Razak bersiaran langsung dari Hotel Pullman untuk menceritakan serba sedikit tentang persiapan yang dilakukan. Baiklah Nuzul, kita sedia maklum sambutan kali ini dilakukan secara virtual. Kita sudah pun dengar kata rakyat mengenai penerimaan mereka. Jadi Nuzul, bagaimana persiapannya di sana? Silakan.
Ya Nixon, betul. Kurang 24 jam lagi seluruh rakyat di bumi Kenyalang akan sama-sama menyaksikan sambutan Hari Sarawak 22 Julai 2020 akan dipancarkan secara langsung dari Bandaraya Miri ke kaca televisyen anda dan melalui platform digital. Kali ini walaupun sambutan Hari Sarawak dilaksanakan secara virtual ataupun di atas maya, dia tidak memutuskan semangat perpaduan patriotisme di antara masyarakat dan pemimpin untuk sama-sama meraihkan hari keramat, hari bersejarah ini dalam kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Persiapan rapi telah pun dilaksanakan raptai. Persembahan awal telah direkod bagi memastikan keselamatan mereka yang terlibat adalah terjamin. Sudah semestinya dalam menghadapi COVID-19 ini, persiapan rapi dari segi SOP dan garis panduan telah ditetapkan pada tahap yang tertinggi dengan kerjasama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JKNS dan juga pihak berkuasa tempatan ini bagi memastikan tetamu yang hadir untuk menyaksikan sambutan Hari Sarawak 2020 di Hotel Pullman Miri ini berada dalam keadaan yang sangat sangat selamat dan bebas dari sebarang jangkitan COVID-19. Nixon, oleh itu saya ingin mengatakan sekali lagi, sama-sama kita saksikan sambutan Hari Sarawak 2020 yang akan dipancarkan secara langsung di Bandaraya Miri, khususnya di Astroawani dan astroawani.com.
Terima kasih Nuzul. Baiklah, kemeriahan sambutan Hari Sarawak 22 Julai ini sama dikongsi melalui penglibatan belia dalam The Power Up Sibu. Keharmonian Bumi Kenyalang bakal diselahkan dalam persembahan tarian di dataran Tuanku Bujang pada Rabu.
We want to do this special music video to celebrate Sarawak Independence Day, which is fall on 22nd July. Now, this is also to show you Sibu is full of energy. Sibu is full of young people. We all these people, dynamic. This is the power of Sibu. We want the power of Sibu. Please join us.
Soal keselamatan bagi persiapan ini turut dititikberatkan bagi memastikan kelancaran sambutan melibatkan 200 peserta di Bandar Sibu ini.
Terima kasih juga kepada pihak penganjur kerana telah mengikut segala SOP dan juga para peserta dan yang telah mengikut SOP dan arahan pihak penganjur.
Tahun ini kita meraihkan Hari Sarawak iaitu tahun 2020. Dan kita ada mempunyai impian pada tahun 2030. Bermakna 10 tahun dari sekarang, Sarawak akan menjadi negeri maju dan juga negeri yang cemerlang. Saya bercita-cita untuk mentransformasikan negeri kita sebagai negeri yang utama dalam Federation kita, Persekutuan Malaysia. Dan oleh itu, kita di negeri Sarawak hendaklah mempertahankan kedudukan kita yang unik dengan anugerah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita dari sudut sumber. Dan juga saya yakin anak Sarawak mempunyai kepakaran dan talent masing-masing. Dan saya sudah menjadi harapan saya, bahkan harapan rakan-rakan saya dalam kabinet, supaya negeri kita ini akan terus aman dan menjadi negeri yang mempunyai keunikan dari sudut pembangunan ekonomi, sosial dan juga masa depan yang cerah. Inilah harapan kita bersama dan saya yakin anak Sarawak boleh untuk menentukan masa depan yang telah saya ceritakan tadi. Sebab itu kita ada greeting kita sendiri, OHA untuk anak Sarawak.
Demikian perutusan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Saksikan secara langsung Hari Sarawak esok kami bawakan di Astroawani saluran 501. Selamat menyambut Hari Sarawak. Intu Sarawak, jaga Sarawak mana-mana. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.